1 Juan, Kapitulo 5. Anak han Dios adto natuo nga Jesus amo an Mesiyas, ngan adto nahigugma hin usang amay, nahigugma man liwat han anak hini nga amay. Suga dini an pagsabot naton nga nahigugma kita han mga anak han Dios. Kun nahigugma kita han Dios nga nagtutuman kita han iya mga sugo. Kay an aton paghigugma han Dios, hisasabtan didahan aton pagtuman han iya mga sugo. Ngan dirigud makuri para ha aton an pagtuman han iya mga sugo, kay an tagsa nga anak han Dios makakahimo hin pakadaog han kalibutan. Nakadaog kita han kalibutan pinaagi han aton pagtuo. Hinuba an makakadaog han kalibutan, adton natuula nga Hesus amo an anak han Dios. Hesukristo amo an kinmanhi, ngan kinmanhiya dara an tubig hin pagbunyag ha iya, ngan an dugo han iya pagkamatay. Kinmanhiya dirila dara an tubig, kundi dara an tubig ngan an dugo. Ngan nagpapamatuod hini an Espiritu ngahaw, kay kamatuoran man an Espiritu. May ada tulong ang mga saksi, an Espiritu, an tubig, ngan an dugo, ngan nagkakauruyon ini nga tulo haira pagkasaksi. Kun natuod kita han pagsaksihan mga tao, labi pa nga matuod kita han pagsaksihan Dios. Ngan amo ini an pagsaksi nga iginhatag ang Dios, mahitungod han iya anak. Sanglit adto natuo han anak han Dios, may adahini nga pagsaksi ha iya kasing-kasing. Kundi adto diri natuo han Dios, buwaon hiya, kay waray man niya tumuod han iginsiring han Dios, mahitungod han iya anak. Sanglit amo ini an pagsaksi, naghatag ang Dios sa aton han waray katapusan nga kinabuhi, ngan aada han iya anak ini nga kinabuhi. May ada hini nga kinabuhi adton inuokyan han anak, ngan waray hini nga kinabuhi adton diri inuokyan han anak han Dios. Nagsusurat ako ha iyo hini, basi hibaruan niyo nga may ada niyo kinabuhi nga waray katapusan, kamo nga natuo han ngaran han anak han Dios. Madasigon kita ha atubangan han Dios, kay maaraman kita nga namamati hiya kung nangangaro kita ha iya hinbisan ano nga uyon han iya kaburuton. Tungod nga maaram kita nga namamati hiya kung nangangaro kita ha iya, maaram liwat kita nga nahatagiya han atong pinangangaro ha iya. Kung may nakita han iya bugto nga nagbubuhat hinsala nga diri makakamatay ha iya, kinahanglan igampo niyo sa Dios nga mahatag ha iya hing kinabuhi. Para la ini hadton nagbuhat hin mga sala nga diri makakamatay. Kundi may ada sala nga makakamatay, ngan diri ako na siring nga magampo kamo sa Dios mahitungod hini. Sala an nga tanan nga maraot nga buhat, kundi may ada sala nga diri nakakamatay. Maaram kita nga waray anak han Dios nga nagpapadayon hin pagpinakasala. Kay pinananalipdan hiyahan anak han Dios, sanglit diri makakadaog ha iya anyawa. Maaram kita nga kanan Dios na kita, bisan kon ginhahadian han yawa an bugos nga kalibutan. Maaram kita nga kinmanhina an anak han Dios nga naghatag aton hin sarabutan, basi kumilala kita han matuod nga Dios. Naguokoy na kita didahin paghiusa han matuod nga Dios, didahin paghiusa han iya anak nga Hesukristo. Amo hiya an matuod nga Dios, ngan amo ini an kinabuhi nga waray katapusan. Mga anak, paglikay kamo han mga diri matuod nga kadiyusan.